49-чи боб. Худо тўсиқ эмас. Худо сизнинг тарафингизда. Яқинда мен Мексика ошхонасида тушлик қилдим. Навбатда турар эканман, олдинги қаторда кўринишидан уй-жойсиз бечора хол қари аёлга кўзим тушди. Ўзига навбат келганида, аёл оддий сув ва бир дона такога буйртма берди. Uning yonginasida o'tirganim uchun kuzatmaslik va ayolga nisbatan achinish tuyg'usini his etmasligimning iloji yo'q edi. Sal keyinroq ovqatlana boshlab, unga o'girilib tushligi uchun yana biror nima sotib olib berishim mumkin emasligini so'radim. Ayol menga jahl bilan qaragancha so'radi. Siz kimsiz? Shunchaki sizga yordam bermoqchi bo'lgan bir odam, dedim men. Ayol javob qaytarmadi. Men u bilan deyarli bir vaqtda ovqatlanib bo'ldim. Biz ikkalamiz ham ketish uchun o'rnimizdan qo'zg'aldik. Menda unga biroz pul berish istagi uyg'ondi. Avtobekatda ayolga yetib olib, pul taklif qildim. Uning yagona javobi shu bo'ldi. Meni o'z holimga qo'ying. Shu so'zlarni aytib, ayol tez ketib qoldi. Xudo juda ko'pchilik odamlar unga ham mana shunday javob qaytarishlarini menga ko'rsatdi. U qachon bizni o'ziga chorlaganida va marhamatlamoqchi bo'lganida, biz o'zimizni go'yo uni bilmaydigandek tutamiz. Uning marhamatlash haqidagi taklifiga biz savol bilan javob beramiz. Sen kimsan? Mendan nimani istaysan? Mehribon Xudo bizni marhamatlash uchun harakatlarini to'xtatmaydi. Ammo biz bunga shunday munosabat bildiramiz. Meni o'z holimga qo'y. Xuddi o'sha ayol kabi biz Xudo marhamatining inoyatini rad etib, tobora uzoqlashamiz. Muammolarning yo'qligi emas, balki bu muammolarda Xudoning ishtirok etishi bizga tinchlik va halovat keltiradi. Matto xushxabarida Iso o'z shogirdlariga barcha odamlar uchun xushxabarni tarqatishlarini topshiriq qilib beradi. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Havoriy Paulus Rimliklarga maktubida shunday deb yozadi. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, farishtalar u jinlar ham, hech qanday g'ayritabiiy kuchlar, hozirgi-yu kelgusi hodisalar ham, balandliklar u chuqurliklar ham, yaratilgan hech bir mavjudot bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr-muhabbatidan judo qilishga qodir emas. 31-chi oyatda u e'lon qiladi. Endi bunga nima deymiz? Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Ushbu oyatni boshqacha qilib aytganda shunday deyishimiz mumkin. Xudo biz tarafda bo'lsa, kim bizga qarshilik qilishining nima farqi bor? Zabur kitobida biz shuni o'qiymiz. Egamiz o'ziga yolvorganlarning yonidadir. Chin dildan yolvorganlarning yonidadir. Havoriy Yoqub bizga shunday maslahat beradi. Xudoga yaqinlashinglar. Shunda u sizlarga yaqinlashadi. Havoriy Paulus Havoriylar faoliyati kitobida shunday deydi. Zotan biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Shubhasiz va to'liq ishonch bilan uning abadiy kelib turadigan sadoqatiga tayanishimiz mumkinligi uchun Xudoga minnatdorchilik bildiring.